Sýja 32. Nú búi Sigmundur í Skikvoi, men það var ongandi úr höttunum á honum að hann elskaði hana gentu í Norge. Sýjan þeir skiltust hei Túri óttuna döttur og Sigmundi longdist illa eftir tæmi báfun. Som Jalsins meður skuldi hann við kvörslu Norris að vítja jallin og einari af hesum ferinum gjörði hann af að nú tumdi hann ikkje að longjast meira. Sama við Ulve og Hakon i Jalle skipaði Sigmundi fyrir stórum brittleipi og þegar hann fór heimattur komu Túri og döttur tóra tóra við honum heim til skóajar. Uppgáva. Gömdir bökstafir. Brúka blöjandi sex til uppgávuna.